зале «Радіо Свобода». Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Підрозділ «Питання державної зради». З Мечиславом Грибом я був знайомий, можна сказати, з дитинства. Некий час вучився в одній школі разом з ягоним сином. Потім, уже у середині 80-х, працюючи у Вітебській обласній газеті, пропонував йому, уже начальнику обласного управління міліції, поудзельничать у телефонній прямой лінії. Ён погодився, що здивило колег у редакції. Але подначаленные генералы были здивлены еще более. Некольки годинов Гриб отказывал на питание витеблянов, до такой открытости у тих стенах не привыкли. У початку 90-го года Гриб пошел на выборы в Верховный Совет БССР не по какой-нибудь вязковой окрузе, как большинство керовников, а у Витебску. Борьба была тяжкая, у другой тур он вышел разом с активистом БНФ, старшинем клуба «Узгорье» Игорем Тишкиным и перемог. А потом на первой сессии был обран старшинем парламентской комиссии по питаниях национальной безопасности, обороны и борьбы со злочинностью. С того момента я не памятаю, как Гриб опранал генеральский мундир. Еще в 1992 году комиссия Гриба не ставила под сумнев нейтралитет Беларуси и не выступала с идеей долучения страны до системы коллективной безопасности СНД. У початку 93-го позиція членів комісії Мечислава Гриба кардинально змінилася і була виказана пропонова долучитися до домов об колективній безпеці країн СНД, так званої ДКБ, підписаної 15 травня 1992 року у Ташкенті. На початок 93-го року в організацію входили Арменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Узбекистан. Часто кажуть, що з приходом Лукашенка на посаду президента у 94-му році Білорусь спинила процеси європейської інтеграції і розвернулася у бок Росії. У вогулі, це правильна оцінка, коли мець на увазі вектор і інтенсивність руху, але не зусім докладна відносно часу. Насамрэч, стратегічний вибір не Захід, а Усход був зроблений у 93-му році, коли Верховний Совет прийняв рішення долучитися до системи колективної безпеки країн СНД. Так уже стагоддями склалося, що менавіта воєнний союз з тим або іншим партнером лічиться самим головним з усіх інших союзів. І у випадку з Білоруссю рішення, прийняте у красовіку 93-го, мело виніком прив'язку до російського воєнно-промислового комплексу на 10-годзі. Але рішення не було одноголосним. Ми виступали супраць і некілька дзён у овальній залі, а потім на сторонках газет, на мітингах і зустрічах з виборщиками доказували шкодність такого союзу. На наступних сторонках книги я приведу аргументи як прихильників, гэтак і працівників долучення Білорусі до системи колективної безпеки. І у читача, адрозна ад нас, удзельнікаў той драматичнай дыскусіі, ёсць магчымасць ацаніць слушнасць пазіцыі з адлегласці часу. Мы разглядалі дамову, фактычна гэта быў ваенны саюз, як форму кантролю Москвы не толькі над узброенымі сіламі, але і над палітыкай незалежных краінаў у галіне бяспекі. Асабліва нас насцярожывала верагоднасць удзелу беларускіх вайскоўцаў у ліквідацыі канфліктаў у закаўказскім і сярэднеазіяцкім рэгіёнах, што прадугледжвалася статутам ДКБ. У выступах на сессии депутаты оппозиции БНФ десятки разов казали, что белорусские хлопцы не повинны гинуть за чужие интересы, и это переконание мело подтримку у насельництва. У правовых и политичных аспектах домова, однако, людям разобраться было значно тяжей.
Читальная заля «Радио Свобода». Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Подраздел «Инициаторы и прихильники военного союза». Кто конкретно у Менску инициировал долучение Беларуси до системы коллективной безопасности СНД, якая насамрэч контролявалася и контролюется московским генштабом, до этого часу застается неведомым. Яшчэ ў восень 92 году на сесіі Верховнага Савету з такой прапановай выступіў старшыня новаўтворанага саюзу афіцэраў генерал-лейтенант Дмітрый Іванов. Генерал не быў дэпутатам, яму далі слова на патрабаванне дэпутатаў-ветэранаў. Гэты саюз афіцэраў быў створаны нібыта для абароны сацыяльных правоў вайскоўцаў, аднак адразу заявіў антынезалежніцкія пазіцыі. Прыкметна, што і праз чвэрцьстагоддзя на вэб-сайце Мазырскага раённага аддзялення арганізацыі праклёны на адрас нацыяналістаў, ініцыятараў развалу вялікай дзяржавы СССР. Выступ генерала Іванова не быў асабліва заўважаны прэсай. Новаўтвораны саюз падаваўся арганізацыі маргінальнай. Нібыта забыліся, колькі спачатку маргінальных ідэй і лозунгаў авалодавалі з цягам часу. А здаралася, што і імгненна мільённымі масамі. Але на пасяджэнні дэпутацкай апазіцыі БНФ мы абмеркавалі гэтую ідэю і вырашылі, што яна значна больш сур'ёзная, чым можа падацца на першы погляд. Магчыма, калі адчыняцца пэўныя архівы, імёны сапраўдных ініцыятараў будуць вядомыя. Асабліва я перакананы, што ініцыятыва ўсё ж была з Масквы, але не ад Ельцына ягонага атачэння, якія тады яшчэ не былі на акрэслена імперскіх пазіцыях, хоць імперскія інстынкты выяўлялі ўжо ў канцы жніўня 91-га. Лагічным было б меркаваць, што ініцыятыва пайшла са спецслужбаў, найперш ГРУ, галоўнага разведвальнага ўправлення генеральнага штабу Міністэрства абароны Расіі. У адрозненне ад КДБ, якое пасля распаду СССР фармальна раздрабілася, ГРУ засталося адзіным. Калі яшчэ пры Хрушчову КГБ было забаронена вербаваць агентаў з ліку партыйных апаратчыкаў і дэпутатаў ад Верховнага Савету і вышэй, дык пра забарону такого кшталту на адрас ГРУ нічога не вядома. У 2018 годзе, калі я пішу гэтыя радкі, брытанскія аналітыкі, абазнаныя ў дзейнасці постсавецкіх спецслужбаў, пішуць, што нават у пачатку 90-х, калі карупцыя раз'ела ўвесь дзяржаўны апарат Расіі і нават закранула былое КГБ, ГРУ заставалася ў форме. Зрэшты, ГРУ – нешто іншае, як баявы меч расійскага міністэрства абароны, як КГБ свайго часу быў баявым мячом КПСС. І было б надзвычай дзіўна, калі б гэтая своеасаблівая зброя не была скарыстаная ў рэалізацыі галоўнай стратэгічнай мэты ваеннага ведамства – усталявання максімальнага кантролю над суседнімі краінамі, уцягванне іх у арбіту ваенных інтарэсаў Расіі. Застаецца фактам, што ў Беларусі актыўнымі прыхільнікамі ідэі далучэння ад самага пачатку былі супрацоўнікі апарату Савета міністраў, а менавіта ўправлення грамадскай бяспекі і абароны, якое ўзначаліваў дзяржсакратар Геннадзь Данілаў. Ягоным першым намеснікам быў Геннадзь Казлоў, дэпутат Верховнага Савету і каардынатар групы «Беларусь», якая фактычна і складала падкантрольную Кебічу парламенцкую большасць. Менавіта Казлоў адыгрываў у Верховным Савеце ролю шэрага кардынала і выступаў з прарасійскімі ініцыятывамі. Казлоў быў суседам Шушкевіча ў доме на вуліцы Дразда. Пры гэтым, калі дом засяляўся, яны ўжо былі выразнымі палітычнымі апанентамі. І пры жаданні Казлова яго б маглі пасяліць у іншы пад'езд. А вось жа чамусьці Казлоў не выявіў такога жадання. Пры Лукашэнку ён сыдзіў з палітычнай арэны – Маўр зрабіў сваю справу. На нечаканую для тых, хто сачыў за ягонай грамадскай біяграфіяй, пасаду дырэктара гатэлю «Планета». Другім намеснікам Данілава быў таксама дэпутат вайсковец Валер Павлаў. У Верховны Савет абраўся ў званне падпалкоўніка, у апошнія месяцы кіраўніцтва Кебіча атрымаў генерал-маёра. Пазней ён з'едзе ў Маскву. У палітычным аспекце ініцыятыву далучэння Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі падтрымліваў яшчэ адзін супрацоўнік апарату Саўміну, кіраўнік камітэту па сацыяльнай абароне вайскоўцаў, асобаў шараговага і кіруючага складу органаў унутраных спраў, вайскоўцаў-інтэрнацыяналістаў, звольненых у запас адстаўку і членаў іх сем'яў пры Савеце міністраў. Я прывёў поўны назоў чынавенскай пасады Сергея Гайдукевіча, хоць была ў яго і пасада грамадская – кіраўнік створанага ў піку Беларускаму народнаму фронту народнага движэння Беларусі, якое аб'ядноўвала, здавалася, усе антынезалежніцкія арганізацыі, ад адносна масавай партыі камуністаў да секцыі пісьменнікаў-марыністаў. Уваходзілі туды саюз афіцэраў і славянскі сабор Белая Русь з ягонай выразнай праімперскай шавіністычнай праграмай. Вось гэтыя арганізацыі і асобы прасоўвалі ідэю АДКБ праз Саўмін, праз Вярхоўны Савет і праз падкантрольную ўраду прэсу. У пачатку 1993-га далучэнне да АДКБ зрабілася палітычнай мэтай Кебіча і падкантрольнай яму дэпутацкай большасці. А на нечарговай сесіі Вярхоўнага Савету прапанову ўключыць у парадак дня пытання аб калектыўнай бяспецы унёс дырэктар Савгасу гарадзец Шклоўскага раёну, дэпутат ад 310-й Шклоўскай выбарчай акругі Аляксандр Лукашэнка.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел «Не народ служыць арміі, а армія народу». Сярод трох сотню фігураў скульптурных барэльефаў, што ўпрыгожваюць авальную залю і фае дома ўраду, ёсць парыжскія камунары і нямецкія рэвалюцыянеры, піцерскія матросы і беларускія сяляне, ёсць шахцёр, жанчына-інжынер, фізкультурніца, калгасніца і нават парашутыст. Няма толькі партызан. Што натуральна, скульптура рабілася ў сярэдзіне 30-х яшчэ да вайны. Але забыць пра партызанскае мінулае ніяк не выпадала. Я прасіў бы гэта падтрымаць, інакш нашы ўзброеныя сілы ў 94-м годзе перастануць быць і баегатовымі, і баяздольнымі. Гэта будзе нешта падобнае на дрэнна ўзброеныя і разрозненыя партызанскія фармаванні, сказаў Мячаслаў Грыб, пад гэтым маючы на ўвазе далучэнне да сістэмы калектыўнай бяспекі. І вось што прыкметна. Спачатку Грыб заяўляў на нечарговай сесіі, што далучэнне да АДКБ выклікана ў большай ступені прычынамі эканамічнымі, чым уласна палітычнымі, цытую. У дамове аб калектыўнай бяспецы больш эканомікі, чым палітыкі, таму што тут звязаны і прамысловы комплекс, звязаная і баяздольнасць нашай арміі, гэта пытанне эканамічнае, канец цытаты. Прычым гэтае перакананне старшыня парламенцкай камісіі выказваў неаднойчы. І яшчэ адна цытата Мячаслава Грыба. Я яшчэ адзін раз пацвярджаю і хачу абгрунтаваць, што гэтае пытанне мае большае дачыненне да эканамічнага становішча. І чаму? Сваё палітычнае стаўленне да дамовы аб калектыўнай бяспецы Вярхоўны Савет і кіраўнікі Рэспублікі Беларусь выказалі ўжо ў наступных шматбаковых і двухбаковых пагадненнях. Па-першае, пра гэта выразна сказана ў дамове аб стварэнні СНД. Другое, аб супольных мерах у дачыненні да ядзернай зброі. Трэцяе, аб супольнай дзейнасці па даследаванні і выкарыстанні касмічнай прасторы. Чацвёртае, аб паўнамоцтвах найвышэйшых органаў СНД ў пытанні абароны і іншым. Пра гэта таксама гаварылася ў двухбаковай дамове, заключанай паміж Расійскай Федэрацыяй і Рэспублікай Беларусь. Таму я мяркую, што гэтае пытанне не палітычнае, а хутчэй належыць да сферы эканамічнай. Яно непасрэдна тычыцца пытанняў жыццезабеспячэння нашых узброеных сіл. Канец цытаты. Спроба звесці тэму да праблемы забеспячэння войска тэхнікай і палівам выклікала пярэчанне апазіцыі. Зянон Пазняк, цытую: «Мяне крайне здзіўляюць тлумачэнні спадара Грыба аб тым, што пытанне аб калектыўнай бяспецы не з'яўляецца палітычным пытаннем. Гэта пытанне, якое ўнесена ў нашу канстытуцыю і датычыцца неўтралітэту, пытанне, якое ў прынцыпе зменіць статус нашай дзяржавы. І кіраўнік камісіі выходзіць і пачынае дэпутатам тлумачыць, што гэта не палітычнае пытанне, гэта эканамічнае. Што гэта за тлумачэнне? Я лічу, што, па-першае, гэта пытанне нельга ўносіць і ставіць яго на галасаванне, таму што яно прынцыпова змяняе становішча нашай дзяржавы ў свеце. Яно прынцыпова датычыцца суверэнітэту нашай дзяржавы. Я выступаю катэгарычна супраць пастаноўкі такога пытання ўвогуле на галасаванне і заклікаю народных дэпутатаў, калі такое пытанне будзе пастаўлена, не галасаваць за яго. Дэпутатаў апазіцыі прашу ўвогуле выйсці з залі. І я звяртаюся да сваіх выбаршчыкаў усімі сродкамі супраціўляцца, калі такое рашэнне будзе прынята, такой пастаноўцы пытання і такому рашэнню. Гэтае пытанне паставіць пад сумнеў суверэнітэт нашай дзяржавы. Гэта пытанне дзяржаўнай здрады, сказаў з трыбуны сесіі Зянон Пазняк.